280 milionů korun, tolik utržilo ministerstvo vnitra ve včerejší elektronické aukci za jednu svoji nemovitost, konkrétně za nepoužívaný areál autoopraven v pražských Radlicích. Nejde o poslední nemovitosti, kterých se chce vnitro zbavit. Měly by následovat další elektronické aukce a jejich výtěžek by měl jít na policejní auta, vybavení služeben a hasičskou techniku. Začíná středečních 20 minut Radiožurnálu, jejichž náplní budou zejména témata z oblasti ministerstva vnitra. Dobrý poslech vám přeje Martin Veselovský. A mým hostem je dnes ministr vnitra a místopředseda Občanské demokratické strany Ivan Langer. Dobrý den, zdravím vás do sněmovního studia.
Hezký den přeji.
Teď, respektive před malou chvílí v poslanecké sněmovně prošel do třetího čtení zákon o policii a také balík dalších legislativních změn, které můžeme souhrnně nazvat vládní návrh reformy policie.
Ano.
Prošlo to podle vašich představ, pane ministře, nebo máte k tomu výrazné výhrady, podobně jako sociální demokraté?
Tak ten zákon má za sebou velmi dlouhou historii. Myslím si, že žádné zákony nebyly ve sněmovně projednávány tak dlouho, tak detailně. Celá řada pozměňovacích návrhů, která padla, byla, nebo z mého pohledu, jsou návrhy, které zkvalitňují ten právní základ reformy policie České republiky. Jsou tam takové, které se přímo reformy nedotýkají a souvisejí například s působností městských a obecních policií v oblasti silniční dopravy. Věřím, že se mi podaří kolegy přesvědčit o potřebnosti těch změn, které mají přímý dopad na policii České republiky, a že téma městské policie, respektive quo vadis městské obecní policie, budeme řešit odděleně, neboť bezprostředně s reformou nesouvisejí.
Mimochodem, už jste získal podporu Vlastimila Tlustého a jeho dvou kolegů z té Tlustého platformy uvnitř ODS, jaksi pro podporu tohoto zákona o policii?
Tak já jsem se pokoušel, a nejenom pokoušel, ale také reálně jednal s každým, kdo měl zájem seznámit se s reformou policie, s předloženými zákony, s každým, kdo měl zájem předložit nějaký pozměňovací návrh, tedy i s těmito třemi kolegy. Z její strany mám jasné stanovisko, že budou-li schváleny ty pozměňovací návrhy, které prošly například výborem pro bezpečnost, respektive ústavně právním výborem, tak mohu počítat s jejich podporou.
A potom ještě k výhradám sociálních demokratů. Jeroným Tejc, sociálně demokratický poslanec, specifikoval pro Český rozhlas 1 Radiožurnál zhruba dvě výhrady, které se týkají zejména pojišťoven a autonehod. Ale kromě toho říkal, že těch výhrad je výrazně víc. Existuje stále ještě varianta, že by sociální demokraté ten zákon pozměnili tak, že byste se pod něj v podstatě nemohl podepsat?
Určitě to existuje, protože ty věci, které souvisejí s dopravní situací, ty nepovažuji za vůbec zásadní. To je naprosto okrajová věc. Nicméně znám-li názory kolegů ze sociální demokracie na podobu policie, tak zůstávají utopeny dávno, dávno v minulosti, a tam je příkrý rozpor. Jestli my chceme zjednodušit organizační strukturu, snížit počet velitelů, zjednodušit ekonomický model řízení, zbavit se tím pádem desítek, možná stovek lidí, kteří budou zbyteční, a zefektivnit ekonomické fungování policie, tak a sociální demokraté navrhují něco jiného, tak v tomto smyslu bohužel schodu najít nemůžeme. Mě to velmi mrzí, protože se dva roky snažím s kolegy mluvit, snažím se je přesvědčit. Obávám se, že jejich postoj v tomto smyslu je více politický než věcný, neboť na straně druhé, když se hlasovalo ve výboru pro bezpečnost o pozměňovacích návrzích, tak pro výsledné usnesení hlasovali všichni. Je mi to velmi líto, bohužel politická situace ve sněmovně je takto vyhrocená, a já jen věřím, že změny, na kterých jsme velmi tvrdě pracovali a pracujeme dva roky, budou změny, které přetrvají delší dobu, neboť sociální demokraté za uplynulých 8 let žádnou takovou zásadní změnu nebyli schopni naformulovat a už vůbec ne zrealizovat.
A pane ministře vnitra, když už mluvíte o politické situaci uvnitř poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, tak ta situace se týká také samotné vládní koalice, respektive jejich většiny či menšiny ve ano. sněmovně. Máte v tuto chvíli před třetím čtením tohoto balíku zákonů jistotu, že všichni koaliční poslanci budou hlasovat pro tu vaši verzi.
Tak znáte to přísloví, zasedá-li parlament, nikdo si nemůže být jistý ani životem, ani majetkem.
Ale měl jsem pocit, že zrovna tato vaše norma je dosti důležitá pro vládní koalici.
Ne, tak to je zásadní norma, ta souvisí s reformou policie České republiky, s reformou, na jejíž realizaci pracujeme 2 roky a toto je její právní základ. Takže to je věc, která je obsažena v programovém prohlášení vlády a je to jeden ze základních cílů vlády, která sama sebe definovala jako vláda reformní.
Jinak řečeno, jistotu nemáte.
Jistotu nemáte nikdy a teprve 5 minut po hlasování uvěřím tomu, že vše nakonec dopadlo dobře. Nicméně my jsme strávili obrovský kus času nejenom na té samotné realizační fázi, ale také v té komunikaci s jednotlivými poslanci a já věřím, že tento přístup bude slavit úspěch, protože to úsilí, které jsme vynuli, bylo maximální a věřím, že mohu počítat se všemi hlasy koaličních poslanců.
Jen si připomeňme, že posloucháte 20 minut Radiožurnálu a mým dnešním hostem je ministr vnitra vlády České republiky a místopředseda ODS Ivan Langer. Pojďme, pane ministře, k tomu prodeji vašeho resortního majetku. Kolik zhruba hodláte ve výsledku utržit v těchto elektronických aukcích?
Tak my jsme formu elektronické aukce zvolili jako první vůbec státní orgán v České republice. Přiznám se, že jsem byl trošku nervózní, když jsem si říkal, musíme to vyzkoušet, zadal jsem ten úkol a tuto chvíli snad můžu zaťukat na čelo, že to dopadlo dobře. Chceme tuto formu zvolit u těch největších objektů a největších nemovitostí, které máme. Měly by po této dražbě následovat ještě 2 dražby areálu Zeleneč a Klecany. Celkově se chceme zbavit, a to souvisí se strategií na ministerstvu vnitra, kdy chci zeštíhlit ten úřad do konce roku ve srovnání s podzimem roku 2006 odejde 20% zaměstnanců. Chceme se zbavit zbytného majetku a za utržené peníze investovat do lepšího technického vybavení hasičů a policistů. Očekáváme, že v tomto roce bychom se z prodeje zbytného majetku ministerstva vnitra mohli utržit takových 800 milionů korun, které půjdou do investic.
Mimochodem, jakým způsobem máte zajištěno u elektronických aukcí, že neprodáte například Zeleneč nějakému bílému koni ukrajinské mafie?
Tak takovouto jistotu nemáte nikdy. Když byste se mě teď zeptal, zda vím, kdo je o ním nabyvatelem, tak vám odpovím, že nevím. Právě proto jsme chtěli zvolit a proto jsem přišel s tímto nápadem tuto formu prodeje, aby byla zajištěna maximální transparentnost z pohledu ministerstva vnitra a z pohledu možných podezření a obvinění, že různým způsobem manipulujeme s tím majetkem. Je to všechno ošetřeno smluvně s tou aukční kanceláří a já pevně věřím, že ten nabyvatel je nabyvatel, který je schopen zaplatit částku, kterou nabídl a v tomto smyslu si jen můžu nechat prověřit, zda jsou to peníze legálně nabité v České republice, nicméně já jsem teď spokojen. Nejedná se o žádný strategický majetek, žádný majetek, který má nějaký bezpečnostně důležitý charakter.
Tomu rozumím, ale ptám se právě na ten moment, který jste teď tak řekl téměř pod čarou, jsem schopen si nechat ověřit, jestli ty peníze pochází z nějakého čistého zdroje.
Ano, nechytejte mě prosím. Úplně za slovo, možná jsem se vyjádřil nepřesně. Nepochybně budeme chtít vědět, kdo je tím subjektem, zda splňuje všechny právní podmínky pro podnikání v České republice a to je tak všechno. Samozřejmě, že nemohu lustrovat jednotlivé vlastníky, respektive statutární.
Pane ministře, na druhou stranu představa, že ministerstvo vnitra utrží od nějakého subjektu, o kterém nebude zcela známo, kdo za ním stojí, 280 milionů korun a bude dál používat, je to minimálně zvláštní.
Mně to zvláštní nepřipadá. To jsou starý garáže, starý majetek, který byl úplně k ničemu. Neprodáváme letiště, neprodáváme policejní prezidium ani budovu ministerstva vnitra a v tomto smyslu je to standardní transakce, na které mne jako člověka, který je zodpovědný vůči daňovým poplatníkům, zajímá jedno jediné. A to, že jsme utržili nejvyšší možnou cenu a v tomto smyslu jsem spokojený a garantuji, že ty peníze půjdou tam, kde je doopravdy potřebujeme, tam, kde to bylo dlouhá léta zanedbáváno, to je to technického vybavení policie a hasičů.
To se týká těch zhruba 800 milionů korun, které byste do konce roku chtěli utržit ještě za ty další dvě nemovitosti.
Ano, těch nemovitostí bude více. My jsme zvolili kombinovaný přístup. My jsme v první fázi vybrali realitní kancelář, která prodávala takové drobné věci. Současně prodej například bytového fondu realizujeme vlastními silami. Teď jsme šli cestou elektronické aukce. Chceme vyzkoušet také přímou, jakoby živou dražbu s tím klasickým přihazováním a odklepnutím kladívka a chceme vyzkoušet ještě jednu cestu, a to je prostřednictvím jiných realitních kanceláří, tak, aby jsme měli na té metodice toho prodeje přesně zmapovány různé formy prodejů a definovali si, co je nejoptimálnější podoba.
Mimochodem, tento váš postup a to zkoušení různých modelů prodeje, to je nějaké prošlapování cestičky pro jiné úřady státní správy.
Tak já věřím, že si budeme schopni navzájem předávat zkušenosti. Věřím, že to může být inspirací a že to bude inspirací pro ostatní úřady. Já jsem měl možná na rozdíl od kolegů tu výhodu, že jsem se na tuto funkci připravoval několik let dopředu a proto jsme některé zásadní změny mohli realizovat v relativně krátkém termínu. Myslím si, že zeštíhlení ministerstva vnitra o zhruba 500 lidí za dva roky, to jde daleko, daleko nad rámec závazků vlády, která řekla 12% za 4 roky.
Tak, pane ministře vnitra, to je, řekněme, budoucnost. Když se vrátíme k současnosti, tak si můžeme říct, že předevčírem zasedal bezpečnostní výbor zastupitelstva hlavního města Prahy a mimo jiné konstatoval, že pražská policie je téměř v personální krizi, protože jí chybí zhruba 1/5 lidí, což je 1400 policistů. Těm ano. Asi, respektive pražské policii, asi těch 800 milionů, které utržíte za nemovitosti, příliš nepomůže a na druhou stranu to, že vy budete propouštět z centrálního úřadu státní správy, asi taky není pro ně úplně dobrá zpráva.
No, já s váma tak úplně souhlasit nemůžu. Je to zpráva o tom, že se dají dělat kroky, které vedou k zefektivnění fungování státní instituce. A ono tu efektivnost potřebuje i naše policie jako slon drbání. Protože i nadále mám hluboké přesvědčení o tom, že některé mechanismy rozhodovací, některé ekonomické procesy nejsou nastaveny efektivně a právě proto ta změna. Nicméně k vašemu dotazu. Já bych doopravdy považoval za krátkozraké, kdyby jedinečný finanční výnos, který máme z prodeje majetku, byl rozpuštěn do provozu. Tak se hospodařilo v minulých letech a proto stav policejních služeben a technického vybavení je takový, jaký je. Prostě se ty peníze projídaly.
Dobře, pane ministře, ale prosím k těm 1400 chybějícím policistům jenom v Praze.
Ano, ta situace v Praze je vážnější než ve zbytku republiky, neboť Praha patří k těm nejzatíženějším regionům a podstav, který v průměru u policie je zhruba 12% po celé České republice, tady je vyšší. Jaké jsou příčiny? Příčiny jsou za prvé náběh nového služebního zákona a výrazný odchod starších policistů. Za druhé vyšší životní standard, který v Praze je oproti jiným regionům a tudíž nižší poptávka o práci u policie zde. A za třetí je to i ta samotná náročnost té práce, která v Praze je nepochybně větší než kdekoliv jinde. Jaké jsou řešení? Určitě není řešení to, které jsem si přečetl v novinách, že by každý policista, kdo slouží v Praze, dostal 60 tisíc. Neboť si vůbec
nejsi... 60 tisíc ročně.
60 tisíc ročně. Omlouvám se, ale považuji za úplnou pitomost, aby policejní prezident, protože slouží v Praze, dostal 60 tisíc ročně. Aby krajský ředitel policie Želásko, protože slouží v Praze, dostal 60 tisíc ročně. Aby zaměstnanci policejního prezidia, kteří slouží v Praze, dostali 60 tisíc ročně. Nesmysl.
Jak jinak?
Musíme zvolit přístup, který za prvé důsledně selektivní, který se přesně zaměří na ty části policie a policisty, kteří jsou ve výkonu, kteří takovouto stimulaci potřebují. Za druhé, ten přístup nemůže být jenom o přidávání peněz, ale také například o snižování nákladů. Policisté, kteří dojíždějí do Prahy, musí si platit svá ubytování, musí platit za dojíždění. Myslím si, že jedním z opatření je zlevnění nákladů související s prací v Praze a tím druhým řešením s plusovým znamínkem, protože toto je mínus, jakoby šetříme pro ně, a plus je potom selektivní příspěvek finančního charakteru.
A když už jste zmínil ředitele pražské policie Petra Želázka, tak on včera pro Českou tiskovou kancelář řekl tuto větu. Náborová kampaň nepomáhá, odchodu je více než přijetí. Není i toto důvod toho, že chybí 1400 policistů v Praze?
No, nevím, jestli pan ředitel Želázko má celorepublikové údaje, on samozřejmě hovoří o situaci v Praze. Já mohu říci, že náborová kampaň zatraceně pomáhá. A v tomhletom smyslu jsem připraven dát tvrdá data na stůl, protože za 5 měsíců náborové kampaně máme téměř 11 tisíc zájemců, kteří podepsali zájem o práci u policie, a za těch 5 měsíců do policie bylo přijato přes 1400 nových policistů. Jen v uplynulém roce, který byl rekordní z pohledu náboru, jich bylo 2400, tady máme za 5 měsíců 1400 a já očekávám, že do konce roku těch nových policistů bude někde mezi 3,5 až 4 tisíci. Což je na jedné straně velmi dobrá zpráva, že o práci u policie je zájem, že je považovaná za prestižní a za perspektivní. Vedle toho tím okamžitě nemůžeme vyřešit problém 5000ového podstavu, který mimo jiné dlouhodobě byl 2000 a o ty 3000 se prohloubil v minulém roce díky služebnímu zákonu, nebo ti policisté noví, kteří přijdou, tak plnohodnotnými policisty se stanou za 3, 4, 5 let. Ale důležité je, že jsme nastavili systém, jak ten problém řešit. Osobně očekávám, že personální situace u policie bude stabilizována v horizontu těch 2, 3 let. Dřív to doopravdy nejde a každý, kdo si myslí, že zná jednoduché řešení, tak se ptám, jaké to řešení je, neboť schopného, zkušeného policistu prostě z hlíny jako golema neuplácáte.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu ministr vnitra a místopředseda Občanské demokratické strany Ivan Langer. Pane ministře vnitra, vzhledem k tomu, že se bavíme v podstatě neustále o financích, o penězích, tak zbudou nějaké peníze také na zřízení protiteroristického centra, které bychom měli zřídit v rámci dohody o bezvízovém styku se Spojenými státy americkými?
Ano, musí být. Já jsem také dal jasný pokyn, který se týká situace na útvarech celorepublikovou působností, které byly v naprosto dezolátních podmínkách s naprosto neodpovídajícími, téměř katastrofickými technickým vybavením, aby do nich bylo v letošním roce investováno. Do těchto útvarů půjde přes 150 milionů korun.
Do všech celorepublikových?
Do těch 3 celorepublikových útvarů, s tím, že největší objem investic půjde tam, kde ten dluh investiční byl historicky největší, a to je útvar pro boj s organizovaným zločinem. Právě tam by měl vzniknout zárodek toho National Counterterrorist Center, partnera pro stejný subjekt na americké straně. A já věřím, že se nám toto podaří, protože je to mimo jiné jedna ze základních podmínek pro sdílení a výměnu informací. A tady to chci zdůraznit. Výměnu informací, nebude se jednat o jednorázový nebo jednosměrný tok informací z Česka do Spojených států, ale také naopak. A jsem přesvědčen, že to do podzimu tohoto roku zvládneme.
Pane ministře, k výměně informací se ještě dostaneme, ale když se vrátíme rok a půl zpátky do 18. září, tak tehdy byl hostem 20 minut Radiožurnálu ředitel Bezpečnostní informační služby Jiří Lang. Bylo to krátce poté, co jste oznámil, že ten ještě Bublanův plán na protiteroristické centrum prostě nebude fungovat, že Česko tehdy protiteroristické centrum mít nebude. A Jiří Lang k tomu řekl následující, cituji: všechny služby tohoto státu budou dávat informace na jedno místo, to znamená do naší služby, tedy BIS, a naše služba tím získává povinnost tyto informace vyhodnocovat a předávat ze zákona oprávněným adresátům. Rozumím tomu dobře, že ty informace z protiteroristické oblasti budou shromažďovat v tuto chvíli jednak v BIS a druhak v tom protiteroristickém centrum, o kterém hovoříme?
Tak za prvé, představa minulého vedení ministerstva vnitra bylo zřizování nějaké speciální jednotky a speciální instituce. Tak tomu není. My chceme vytvořit zárodek, který bude v tuto chvíli organizačně u útvaru, který to mimo jiné má v popisu své práce. To je první věc. A druhá, to centrum nebudou tvořit jenom policisté, ale také delegovaní příslušníci zpravodajských služeb a dalších institucí, které mají co dočinění s problematikou terorismu, budou rotovat a budou sdílet konkrétní individuální informace tak, aby byla zajištěna jejich ochrana. Jinými slovy, my se musíme pokusit najít optimální model, kdy na jedné straně potřebujeme sdílet informace, které mají jednotlivé instituce. Na straně druhé musíme respektovat ochranu zdrojů těchto informací. A v tomto smyslu například ten model práce, jak to funguje ve Spojených státech, je velkou inspirací.
Ještě se vrátím k mé otázce. Nebudeme mít tedy v Česku dvě centra, kde se budou shromažďovat protiteroristické informace, jedno v BIS a druhé v UOOZ?
Ne, určitě ne. V tuto chvíli máme před sebou ten první krok, který je nezbytný pro spolupráci se Spojenými státy. Nicméně tady jde o místo, kde se sdílejí informace. To, že jednotlivé zpravodajské služby budou sbírat i nadále informace, budou s nimi disponovat, tak to je jedna věc, to je v popisu jejich práce. Druhá věc je, že budou v rámci takovéhoto pracoviště sdílet s ostatními vždy individuálně ad hoc k té dané konkrétní věci.
Kolik nás bude stát to protiteroristické centrum pod UOZ?
Já to neumím v tuto chvíli teď přesně kvantifikovat. Nicméně tento zárodek protiteroristického centra je vytvářen v první etapě právě pro umožnění bezvízového styku se Spojenými státy. Následně musíme zpracovat feasibility study, ze které vyplyne definitivní podoba a z toho také budou jasné náklady. To, co my teď realizujeme, tak je realizace v rámci de facto provozních nákladů policie.
Tak, 20 minut Radiožurnálu právě uplynulo. Mým hostem byl ministr vnitra a místopředseda ODS Ivan Langer. Pane ministře, děkuji za váš čas a nashledanou.
Já také přeji hezký den.
U druhého mikrofonu tady ve studiu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech byl Martin Veselovský. Přeji vám příjemný podvečer strávený právě s touto stanicí.